é verdade que hai un espírito emprendedor en Lugo, o vemos reflexado no éxito que está acadando esta proposta de orzamentos participativos, no que os proxectos adicados ao emprendemento pois son moitos e variados, e polo tanto pois non me queda máis que agradecer especialmente á concelleira de Concello e Cidadanía polo esforzo para poñelos en marcha e para que desta maneira pois apoiar ao emprendemento e formar a quen quere aprender para emprender.